Luka 5. bölük. Bir кейін Иса Галилея көлін ягасына тоқтап, Алинадағы ябырылып жиылған халыққа Аллахны қаламын аңлата болған. О, көлін ягасына тоқтаған екі қайықны көре. Балықчылар қайықлардан чығып, торларын жуа болған. Иса қайықлардан біріне Симонның қайығына міне. О, Симонға өздің ягадан біраз әрі елтсін деп тілей. Қайықта отырған күйінде Иса халыққа Аллахны қаламын аңлата. Аңлатып біткен соң Симонға:
Терең жерге барып юз, бұла балық тұтмақ үшін торларыңды ташла,
дей.
Устаз, біз сау кешені ұзағына доланны, еш бір затта тұтмады. Амма сен айтқан соң, торланы ташла жақман,
деп жауап бере Симон оғар. Шылай еткен соң, олар өртесіз көп балық тұталар. Балықны көбінен хатта торлары ертылмаға башылай. Келіп өздейі көмек еткенді сүйіп, олар башқа бір қайықтағы yolдаштарына ишара етілер. Олар да келелер. Екі де қайықны балықтан толтыралар. Ауырлықтан қайықлар суға батмаға башылай. Шоны көріп Петер деп те айтылаған Симон:
Я Раббим, менен аритай, неге түгіл мен бір гунахлы адамман,
дей ба Исаны тізлеріне қаплана. Тұтылған шылай көп балықны көрген Симон ба оны бұланғы бары да адамлар, оның юлдаштары болған Зевидейні ұлалары Яқуб ба Юхан бек қорқалар. Иса Симонға:
Қорқма, бүгіннен соң балықтың орнына сен инсалар тұтажақсың,
дей. Қайықтан яғаға шығарып, бар да затын еріне де қойып, олар Исаны артты бұлан кетелер. Бір керен Иса бір юртқа бара. Оның янына яман гон ауруулу бір адам келе. Исаны көргеніне ятып ерге де қапланып оғар:
Я Раббим, егер сүйсең сен мені сауатип болажақ едің,
деп ялбара. Иса қолын ұзатып:
Сүйемін, сау бол,
деп ауырлыған адамға тие. Шос сағатында оны ауруы тайып қала. Иса оғар:
Шоны өре біреуге де айтмассың, барып дин құлықшыға көрін, аурудан тазаланғаның саялы Муса бұйырған күйде құрбан ет, құрбан еткенің сені қолай болғаныңа шахатлық етежек,
дей. Бұса да Исаның хақындағы хабар бек яйыла. Оғар тыңламақ ба өзіні ауруларынан сау болмақ үшін оның янына өртесіз көп халық жиылып келмеге башылай. Өзі Иса бұса, яңыз ерлеге кетіп, дуа етіп тұра. Бір керен Иса Аллахны қаламын аңлатып тұрағанына, оғар тыңлайғыланы арасында Галилеяны, Яхудеяны, барда юртларынан, Байрусалимнен келген фарисейлер ва дин әлімлер болған. Аллахтан келген күч булан Иса ауруларны сау этип тура. Бир нече киши телбенип болмай ауырган бир адамны ятуудагы күйүнө келтирип, аны уюну ичине кийирмеге ва Исаны алдына салмага карайлар. Адамдардын көплүгүнөн ауруну уюну ичине кийирмеге күй тапмай, уюну калкысын тешип, ондон таба аны ятууда булан уюну ортосуна, Исаны алдына түшүрөлөр. Ауруну келтиргендени иманы барын көрүп, Иса ауруга:
Балам, сені гүнәһларыңнан кечилді,
дей. Дин әлімлер ва фарисейлер:
Кәпір затларны сөйлеген бұ адам кімдір? Бір Аллаһтан башқа гүнәһларыңнан кечмеге ким бола,
деп ойлашмаға башлайлар. Оланы ойларын біліп, Иса бұлай дей:
Сіз неге олай ойлашасыз? Қайсы рахаттыр? Сені гүнәһларыңнан кечилді демек ме? Йоғасе тұрып үріп ібер демек ме? Мені, инсанны, уланыны, бұ дүнияда гүнәһлардан кешмеге құдыратым барыны сіз хәлі көрежексіз,
деп жауап бере. Ауырыған адамға бұса:
Сағай таман, тұрып ятуыңды алып, үйіңе бар,
дей. Ошо сағат бары да халқыны көз алдында тұра, ятуыңды алып, Аллахқа шүкірді ете тұрып, үйіне кетті. Барысы да хайран болып қалалар ба Аллахқа мақтап етілдер. Қорққан халына:
Бүгін біз бек хайран ішлер көрдік,
дейлер. Шондан соң Иса оннан кетті. О, ясақ жиған ерді олтырған Леви деген ясақчыны көре ва оғар:
Гел, мені артыма түш,
дей. Леви де тұрып, барды затынна қойып, оны бұлан кетті. Леви өзіні үйінне Иса үшін бір ұлы қонақлық етті. Қонақлың арасында бір хиылы ясақчылар ва өзге атанлар да бола. Фарисейлер ва дин әлімлер бұса Исаның яқчыларына:
Siz nege yasakçılar ve günahlılar bulan bir çoğu oturup aşap içip durasız?
Dep soray.
Dem ki savlağa tügül, avrulağa taraklı bola. Men müminleni tügül, günahlılana tövbe etmege çakırmak için gelgen men.
Dep cevap bere İsa ulağa. Olar şu zaman İsa'ya.
Yahya'nı yakçıları çakta çakta oraza tutalar. Ve dua etelir. Fariseylilerini yakçılar da şolay etelir. Senekileri busa aşap içip duralar.
Değilir. İsa ulağa bulay cevap bere.
Toyda giyonu yanına oturgan giyonu gerileni aşama koymay saklama bacarlar mı? Ama olanı yanından giyonu alıp getiren gün gelir. Şu günlerde onlar da oraza tutarlar.
İsa olağa bulay bir masal ayta.
Heç birev yanı opraktan gesek alıp eski oprakka yamal salmaz. Salsa yanı oprak buzular. Yanı opraktan alınan yamal eskisine yaraşmaz. Heç birev de eski tuluklağa yanı çağırını tökmez. Tökse yanı çağır tuluklanı yırtar. Çağır da yerge tögüler. Va tuluklar da yaraksız bolur. Yanı çağır, yanı tuluklağa tögülme gerek. Heç birev eski çağırını içkeninden son, yanısın içmege süymez, nege tügül, eskisi yakşı bula deyler.